Da, mine damer og herrer, ønsker vi dere hjertelig velkommen inn I vårt nye digitale studio. Det herlig å få samles, til tross for at vi sitter på hver våre tuer, skal vi kalle det for det, eller hver våre stuer.
Ja, det vel ingen av oss. Jo, Fredrik sitter I sin stue, det sa.
Ja.
Resten av oss sitter jo litt sånn spredt I vårt egne hus. Ja.
Men det jo en
vi
fordel.
Vi kan jo strekke det og kalle det kjellerstue hos Vegard. Men...
Kjellerstue.
Kjellerstue.
Man cave, var ikke det der?
Studio mitt kaller jeg det faktisk.
Ja. Kjellerstudio. Mm. Ja. Mm. Mm.
Nei, det jo en fordel å kunne samles selv om ja, litt oftere og litt mer fleksibelt når Sverre bor på Østlandet og, og vi har travle hverdager alle sammen og på reis forskjellige steder hit og dit, så kan vi allikevel gjøre opptak. Så tenker vi at det her var en spennende ny erfaring for oss. Det jo noen av oss som har litt mer erfaring med dette med digitale opptak. Det...
Altså, du jo veteran hos oss, Katrine. Ingen I vårt miljø har spilt inn så mange episoder med podcast som deg, Katrine.
Nei, jeg går på femte året nå med ukentlig innhold, så det jo stas.
Det så heftig.
Jeg blir svett bare med tanken.
Ja, det gøy. Det gøy å få lære seg disse digitale løsningene som gjør det mulig da å sitte seg ned med fantastiske mennesker. Det jo det jeg elsker, å møte folk og snakke om livet, få frem gode poeng, og hvordan kan Guds rike bli enda mer synlig midt iblant oss og relasjonene våre. Og det skal vi snakke om I dag også, tenker jeg. Men vi har jo bedt litt, og vi har kjent litt etter og sett litt på hva vi har lyst til å prate om. Og vi har landet litt I noe tematikk som kanskje vi har vært innom før, men vi har jo mange nye lyttere, stadig nye som kommer til, og det hjertelig velkommen til dere. Og til dere så kan jeg jo si at vi begynte med Hyrdepodden I starten for å egentlig utruste og samle vårt eget veileder sjelesorgsmiljø I Jesusfellesskapet. Så vi håper jo at noen fra Jesusfellesskapet også hører på dette. men så har det jo blitt til at det har blitt en... oppmuntrende og inspirerende for veldig mange flere, og det synes jo vi har vært veldig, litt overraskende og veldig hyggelig. Så det setter vi enormt pris på. Så nå, I dag har vi lyst til å snakke litt om det kanskje vi begynte med I starten av Hyrdepodden, dette med hvordan tenker vi og hvordan jobber vi og inspirere til å gjøre seg noen refleksjoner rundt det, egentlig rundt metoder. Så det litt planen I dag. Hva sier du, Vegard? Det var du som fikk litt ideen av at vi kanskje skulle innom den tematikken. Hva var det som var utgangspunktet
ditt? Nei, jeg tenker vi, måten vi gjør indre helbredelse og oppfølging I menigheten vår, vi ikke liksom en so-so-menighet eller en whatever-metode-menighet, selv om altså, alle disse metodene fine, det ikke det det snakker om, men vi har jo egentlig en sånn smertologi, tuller vi ofte med, liksom sånn, hvor er det tjenesten vår kommer ut ifra, så det jo en sånn, jeg vet ikke om dere har hørt dette, men det jo veldig en sånn påfallende ting at folk som begynner på psykologistudiet, folk som har opplevd en del ting I sin egen liv som gjør at de blir interessert I temaet og trenger psykologhjelp og så blir de psykologer selv og det jo litt sånn mindre helbredelse og oppfølging også, har jeg inntrykk av at kombinasjonen av kanskje en gavemiks og personlighet og hvordan man skrudd sammen med vår egen historie så former det, kan det forme oss til å bli ganske god verktøy da, til å kunne følge mennesker opp og så synes jeg det veldig viktig og interessant at vi snakker om det I denne settingen, at det liksom, ok, det er ikke alle kursingene som gjør deg til et nyttig verktøy, Guds sånn. Det historiene våre og så kan alle metodene bli veldig nyttig inn I det, men utgangspunktet der har vi jo snakket mye om og jeg tenker, men det bra at vi snakker enda litt mer om det, tenker jeg.
Ja. Ja, så var vi innom her I forpraten at mange kan jo oppleve nesten at det noe galt med seg, eller hva som feiler meg siden ikke jeg har tatt alle disse kursene og gått på alle disse skoler og vært på alle disse helbredelsesseminarer og helger og forbønnskøer og sjelesorgssamtaler og likevel, sant, så sitter jeg her med mine problemer. Og at det blir nesten sånn noe som fungerte veldig bra for noen og var et kjempegodt verktøy inn I en situasjon og konkret menneskes liv kan bli liksom til forkastelse og smerte I en annen, og det må man jo snakke om at, og da legger vi, da tenker jeg da, I mitt hode, at da legger vi kanskje litt for mye tillit og tiltro til selve metoden, og gjerne ikke til Gud og hans plan, og det som, måten han har tenkt å ta oss igjennom dette på. Selv kjente jeg det I min vandring, jeg snakket litt om den I episode 2 eller 3 av Hyrdepodden, men det var en 9 års lang smertelig periode der, hvor jeg var litt sånn, jeg prøvde alt som kunne, og alle ville ha meg inn på et eller annet rom der, og snakke der, og sjelesorg der, og kursing der, og så liksom, hva det som feiler meg, for det blir jo aldri bedre på en måte. Det var liksom den at, følelsen du satt igjen med etter 9 år, liksom. Men så det noe med det I ettertid å se at Gud hadde sin egen, han ville gjøre det på sin måte, og hvordan han da kommer å få æren for sitt verk. Det ingen mennesker, det ingen metoder som skal æren for noe som det Gud gjør. Og at ikke vi legger på en måte gjør so-so eller sjelesorgsmetoden som Gud og Herre I vårt liv. Men det et fantastisk verktøy som kan virke og være til hjelp noen ganger. Men vi skal ha vår tiltro og vårt blikk festet på Gud, for han kan gjøre nye ting hele tiden, og han vil ære for det han gjør.
Jeg tror vi sa tidlig I allerede første episode at vi var ikke så veldig interessert I at folk skulle lære metode av oss. og det betyr ikke at metoder feil, fordi at man har jo et håndverk, og håndverk ikke galt. Det er ikke bare kult å bare hive alle kokebøker ut av vinduet og så ta alt I kjøleskapsdøra og lage saus av det. Liksom. Det er jo greit å, det liksom greit å forholde seg til... til håndverk, men som jeg sa, og som vi sier alle sammen, at hvis noen bare skal lære en metode og kopiere det vi har gjort, så følger jo ikke det viktigste med, og det jo hjertet og livet. For enhver metode, selv den aller sunneste metode, kan skade mennesker. Og vi kan lage regler I alle veier og liksom sikre oss, og regler ikke dumt. For eksempel hvem snakker med hvem og hvilke rammer det og alt det. De ytre reglene trenger vi egentlig å ha, hvilke begrensninger har vi og så videre, men selve når du kommer så nært inn på et menneske, da står vi med en ting alltid, og det hjertet. Hvilken holdning har vi? Eier vi oss selv? Eier vi grensene våre, intimiteten vår, seksualiteten vår, fars og mors hjerte vårt, det å være sønn og datter, eier vi det? Og eier vi vår egen smerte, har vi latt Gud og mennesket møte vår egen smerte? Vi kommer alltid ned dit. Det ingen vei utenom det, for å si det sånn.
Ja.
Nei. Så tenker jeg, du har en annen side også, ikke sant? Altså, nå tar vi jo dette fra en veldig sånn hyrde-variant, men jeg har jo vært borte I den motsatte varianten I forhold til metoder også, ikke sant? Altså mennesker som tenker, ja, men jeg har vært gjennom... Ja, whatever. Restoring the foundation, so-so, hjertefokus, Charles Craft-modellen eller noe sånt. Og derfor så alltid I orden med meg, for jeg har jo vært gjennom metoden.
Ja.
det blir like feil det, ikke sant? Jeg er helt fiks ferdig, for jeg har vært gjennom det og det og det. Ja, det kan jo være at ikke alltid andre like enige med deg, at du helt fiks ferdig, for eksempel. Ja, selv om du har vært gjennom 18 metoder, ja.
Det, vi har jo en advarende historie mot metode framfor kjernen av metode I Apostlenes gjerninger 19.
Oi.
Med skjev og sønner, husker dere det?
Ja.
Jeg tenkte bare skulle finne, men satt en gjeng med folk som prøver å kaste ut noen ånder.
Ja.
Ja.
Sånn, hva vil de si? Jeg prøvde å finne versene her.
Paulus kjenner vi, men hvem du? Eller?
Men det navn som Paulus forkynner, eller et eller annet.
Den Jesus som Paulus forkynner,
ja. Og det sånn her, det blir jo litt det samme da, hvis du har en metode inne. Den metode, vi friver den metoden jeg lærte på kurset. Det var sånn her, det ikke sånn det funker.
Ta denne ringpermen og bli fri.
Og så har du, altså den andre siden av det, ikke sant, bruker jeg vel andre siden for andre gang, så den tredje siden av det, er jo det at, ikke sant, altså folk, det som veldig lett å lage teologi av erfaringer, fordi noe funket for meg, så tenker jeg at dette funker for absolutt alle. Og det jo helt fantastisk hvis en eller annen metode funket veldig bra for deg, men det ikke dermed sagt at det da universalmetoden som funker for absolutt alle. Ikke sant? Det blir jo som å si at, åh, ikke sant? Jeg kjenner så nærværende under den lovsangen. Mm. Og så står en ved siden av det og sier, åja, det gjør ikke jeg. Altså, ikke sant? Altså, så, det kan ha helt andre forklaringer ja, men, enn at det var den lovsangen, liksom.
Ja, men for å snu det da, så jo den metoden som funket, den kom inn til kjernen av hjertet og Guds nåde, eller Guds fars hjerte. Og da var det jo ikke metoden, da var det jo Guds hjerte som ble nådd, og hvordan... Gud jo som regel, ikke som du underviser om vekkelse, Fredrik, at Gud, Gud liker å knekke opp I når noen har sagt at sånn skal vekkelses være, så kommer Gud på en annen måte og fornærmer de som hadde forrige vekkelsen. Det ikke noe sånt?
Jo, absolutt. Altså, jeg pleier å sitere vår gamle, håper jeg, mentor og åndelig far, Reidar Paulsen, I at jeg får ta det på sånn parodiert Kristiansand-dialekt, som jo Reidar hadde. Altså, en av Guds uforanderlige egenskaper at han stadig gjør noe nytt.
Ja. Vandringer har kommet for å bli, sa
han. Ja, og det går jo på at vi vil så gjerne putte Gud I en boks.
Det viste dem, altså. Ja.
Ikke sant? Vi vil så gjerne tenke at nå har vi grep på det. Samtidig sier Jesaja, ikke sant, som himmelen høy over jorden, mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Altså, ikke sant? Yes. Så det jo noe med, jeg pleier å si det at om vi så hadde greid å putte Gud helt inn I en boks, så kom Gud til å sprenge den bare for moros skyld, for han vil ikke at vi skal klare det. Det skal være et mysterium, og grunnen til at det skal det, ikke at alt et mysterium, Bibelen en åpenbaring, men grunnen til at det skal være et element av mysterium, at det gjør at vi avhengig av han, ikke av metoden.
Akkurat det. Og det var det jeg kjente litt på når vi ba før her, det var det med hvor det vi har vår tillit. Og jeg synes den så utrolig, jeg elsker den serien Chosen som ligger på Netflix, du kan se gratis, eller du må betale for Netflix da. Men,
han finnes andre steder også.
Han finnes det I appen, ja. Så der ligger jo det 5 nydelige sesonger ute nå. Og jeg blitt så oppmuntret av å se den, og hvordan de portretterer, og hvordan de egentlig viser disippelskapet, og det med å følge Jesus I alle mulige slags settinger og følelser og situasjoner de opplever. Og jeg blir så minnet om at han her Little John, ikke det han heter, han som har en medfødt ryggskade eller går og halter da, så skal han bli kalt og så blir han sendt ut og skal helbrede syke og drive ut ordene, sant? De går 2 og 2 sammen ut, og så går han ut og så spør han Jesus, hvorfor har ikke du helbredet meg? Når du, jeg vet du kan si ett ord så jeg helbredet, og hvorfor skal jeg ikke få oppleve det? Og så det noe med det der med, akkurat det der med han ute etter, denne tilliten til Jesus. Altså, stoler du på meg av at her det noe som, jeg kan helbrede deg med en gang, men hva med at folk ser at du går og helbreder syke, og du tjener og tilber meg, og likevel har ikke liksom fått gjennombrudd I alle, det ikke liksom bare en sånn, det ikke bare enkelt, vi skal ikke bare liksom, men han har gått I smerte, han har gått I, apropos sånn smertologi, og, og det har jo de alle sammen på sine måter vært gjennom og blitt kalt av han og ut av sine historier, og da tjener han, og det har mye med den tilliten da, og når han får den, og det den åpenbaringen vi trenger å få, for av og til så det liksom at det ikke den foten som vi ser med våre fysiske øyne, fiks den foten, av og til så det en åpenbaring I vårt indre av at, det en tillit til at han har en plan med meg, han har en plan for livet mitt, han har kontroll I hele dette her kaotiske opplegget som jeg ikke skjønner meg helt på. Og da, så det jo tilliten vår som blir utfordret, tror jeg. For vi vil jo bare se noe fiks dette, for dette slitsomt å leve med. Ja, men hva med at vi har tillit til at han har en større hensikt med et eller annet I livet vårt da? Og da ikke meningen at vi skal gå og ikke... dele med eller fikse, men det har noe med å spørre han da, hva hensikten med dette? Hvorfor? Ja, hvis dere skjønner.
Jeg tenker jo på den her at for mange som driver med indre helbredelse så har de en motivasjon fra sin egen smerte. Det snakket vi om litt før. Så det ikke sånn at alle som driver med indre helbredelse kommer derfra. Noen veldig glad I mennesker, men jeg tenker at stort sett så har du spesialinteresse for du selv har tenkt å jobbe med ting. Og det som jeg ofte sier mer og mer, at og da går ofte vårt eget budskap foran oss, og vi kommer etter. Det tror jeg vi kan, det viktig å være ydmyke på, at vi, og litt som han som, kanskje han ble helbredet, Little John, vet ikke jeg, men jeg har ikke sett så mye på Chosen, men uansett, greia jo det at vi kan forløse mennesker inn I ting som vi enda ikke fullt forløst inn I. Mm. Og det høres ut som at, å nei, da vi hyklere, da vi farlige, da kan vi ikke, vi... Det jo ikke sånn. Vi trenger være ydmyke, vi trenger å... Jeg glad I døperen Johannes da, selv om jeg vet ikke hvor mye indre helbredelse han holdt på med kamelkappen sin, men han satt jo I fengselet og spurte, ja, men Jesus, du virkelig den som skal komme? For det gikk jo dårlig. Han havnet I fengsel. Mm. Han mistet av hodet også, det en annen sak, men liksom, hva, du den som skal komme og så bare egentlig speile Jesus bare til tilbake til Johannes, det Johannes selv har profetert og bare sier egentlig se hva som skjer foran dere dere som utsendt av Johannes her skjer Jesaja 35 og her skjer Jesaja 60 ikke sant? Her det lamme glår og blinde blinde ser og fanger blir satt fri. Så av og til så det ikke en skam at vi av og til føler at vi kommer etter, men jeg synes det veldig viktig å være klar over det, at når Gud bruker oss, så det et budskap vi både har fått veldig sterkt og eier, og så det et budskap vi på vei inn I selv. Mm. Og av og til, de vi hjelper kommer lettere videre enn oss selv. Ja. Og det en erkjennelse som jeg tror viktig å bære.
Jeg husker, jeg pleier å sitere det I vekkelseshistorie, hvor min gamle kirkefar, John Wesley, jeg var bakgrunnen for metodistkirken, han fikk en veldig sånn oppdagelse, altså ut fra skriften og etter å ha blitt utfordret av disse fra Herrenhut på det at altså, Guds nåde og tilgivelse ikke bare en teori, det noe du skal erfare I ditt liv.
Mm. Ja.
Og ikke sant, altså de trøkket på med romerne 8, ikke sant, Guds ånd vittner med vår ånd at vi et Guds barn og så videre, ikke sant, altså. Så sa John Wesley til Peter Burley, lederen for The Moravians I Storbritannia, at ja, men jeg tror dette, men jeg har ikke erfart det. Hva skal jeg gjøre med det da? Og da svarte Peter Burley, da skal du forkynne det for det du tror det, og så kommer du til å få erfare det, og så skal du forkynne det for det du både tror det og har erfart det.
Amen, yes.
Fordi det finnes en sånn veldig, altså, fordi begge deler sant, altså det finnes en sånn greie som går på at vi kan ikke gi videre noe vi ikke har opplevd selv, eller ikke er bærere av selv, men samtidig så det noe med at, jo da, vi kan det også, fordi Jesus har betalt for absolutt alt, og han har opplevd alt mulig, og han har vært til stede I alle menneskers liv. For hvis ikke så ender vi opp, det snakket vi om da vi hadde den hyrde på den live uten Katrine, hvis ikke så ender vi opp med at jeg kan bare hjelpe mennesker der jeg har fått hjelp av Gud selv.
Mm. Ja.
For det blir den andre grøfta igjen, ikke sant? Altså, vi skal absolutt ha med vår egen historie og det Gud har gjort I våre liv, men altså, ikke sant, jeg og mange andre med meg har fått nåde til å hjelpe mennesker som har vært gjennom forferdelige ting som jeg overhodet ikke har noen erfaring med. Altså, alt fra seksuelt misbruk til jeg vet ikke hva, liksom. Og det kan ikke bli sånn at du må ha opplevd noe sånt for å kunne hjelpe noen med noe sånt. Nei. For det blir den andre grøfta.
Men jeg tror det så, derfor det så viktig for oss at vi aldri på en måte fokuserer først på metoden, sant? For at I Hyrdepodden I alle episodene, de som har hørt 30 episoder med oss, vil jo høre det at vi snakker verdiene, vi snakker teologien som ligger I bunn, og så blir metoden overfladisk, men det kommer fra vår forståelse av hvordan Gud vil nå mennesker, sant? Det blir liksom med mine barn. Hvis jeg oppdrar mine tre barn likt, Hvis de får den samme pappaen I alle situasjoner, så kommer kanskje en av de til å kjenne seg elsket og sett, mens de to neste kommer ikke til å gjøre det. For det at mine barn tre forskjellige barn, så de trenger ulike ting fra meg som pappa.
Godt bilde.
Og på samme måte det med Gud, da, og det så viktig at vi forstår dette også I hyrdetjeneste, at det sånn, ok, for all det, lære teknikker og lære metoder, det kan være veldig nyttig å ha det skrujern I verktøykassen når du sitter der med et menneske. Men la det være et skrujern I verktøykassen, og ikke på en måte helle verktøykassen over folkene og forvente at det vil I seg selv helbrede noen. Ja. Så jeg har suttet I utallige samtaler der, plutselig så det sånn, oi, kan du se for deg hvor Jesus I rommet? Sant? Som sånn greie som jeg tror det var fra so-so eller et eller annet, en eller annen metode. Og det ikke sånn at jeg gjør det hver gang, men plutselig så var det sånn, oi, dette var et veldig nyttig verktøy I dette øyeblikket. Fordi at Jesus vil møte denne personen og vise at han ikke var alene. Ok, fint verktøy, men da det allikevel hjerte og Guds nærvær og fokus på Gud som får alle de tingene som ligger I bunn.
Og jeg vil jo heie på det å innhente seg en verktøyskasse. Ja. Fordi at det er jo det er utrolig verdifullt, sånn som du sier der, Vegard, å ha ulike ressurser. Jeg har liksom en del pdf-er, så jeg plutselig må jeg løpe ut, for vi sitter og prater, så jeg bare må printe ut et ark som du må få med deg. Fordi at der mynte liksom den helgen med på at denne trenger hun å se, og denne trenger liksom å ta videre og jobbe. Det er sånn lekse hjemme, for eksempel, eller et eller annet. Mm. Og at man er litt lydhør for hva av tingene i verktøyskassen kan være Gud ville bruke noe da. Og så synes jeg Tony Stolfus, som vi hadde hos oss, som ga oss masse fantastisk verktøy, igjen, som ikke bare skal være en metode man bruker, men igjen, man kan være, men han var så nøye på dette med å på en måte fortelle oss at vi skal bare gjøre vår ting, og så er det den hellige ånd og Gud som skal få gjøre resten. Og det synes jeg synes han var, så, han var både nøye på det, han var tydelig på det, og så øvde vi veldig sånn jeg tror ikke jeg har kanskje fått erfart og hørt det og sett det så tydelig før, at liksom flytt deg for korset, sånn som du Sverre ofte sier, sant? At du kan gjøre en bit, men så må vi flytte oss, og så må vi sitte med forventning og litt sånn der, det var litt ubehagelig, for nå er det ikke noen som, nå skal jeg liksom vente på at det er noe på andre siden som faktisk jobber, og som faktisk gir et gjensvar, sant, i den andre personen, eller som faktisk kommer med en åpenbaring. Og så er det litt sånn, jeg må faktisk, igjen, det ordet jeg sa i sted, og stole på at her jobber vi på lag med Gud, og det er han som jobber, det er han som gjør jobben her. Og det kan være litt sånn ubehagelig som veileder også, og så sitter liksom bare sånn, ok, nå, så jeg har bare bedt en sånn bønn av og til på vei inn i samtalen, hjelp meg til å stole på deg, hjelp meg til å slippe taket når jeg skal, hjelp meg til å flytte meg når jeg skal, sant?
Ja.
For jeg kan fort bli veldig sånn, å, nå skal vi finne det verktøyet, å, nå skal vi gjøre sånn, og nå skal vi se Jesus i rommet, sant? Alle de tingene.
Ti steg men, til dyp indre helbredelse. Gjennom, altså.
Men det å være var for at han, den hellige ånd, jobber på spreng, vet du, på andre siden, og bare stole på det, og lene seg på det, og liksom forvente også det i sin, ja.
Det er jo en parallell til bibelskole, da. Å drive bibelskole er jo kaos, og av og til når vi har nye staber inn, og, ikke sant, og så kjære folk, her er alt for mye kaos, liksom, og så er det jo noen gammel røver i bibelskolefaget, så kan det bli litt sånn at det, ja, det er kaos, og bare vent til mai, for da kommer noen til å stå frem og ha vitnesbyrd om at Gud gjorde noe som vi overhovedet ikke hadde oversikt over. Vi har nærmest gitt opp at Gud skulle gjøre noe med den eleven, og var akkurat den eleven som Gud hadde gått bak vår rygg og gjort noe med. Og vi får lov virkelig å være hands-on med mange elever, og så er det enkelte elever som vi ikke lykkes med i egne øyne, og så gjør Gud jobben suverent og overraskende, og nesten så han erter oss bak ryggen vår. Så jeg, både derfra og egentlig fra retreat, så noe helt annet, hvor vi liksom hele poenget var å la gjestene være i fred, så de kunne gå og kjempe litt. Så gikk de ned første tre dagene, så kom de opp igjen disse tre dagene, og da var vi kjempeslitne, og vi sendte dem på toget, stod vi igjen med skittentøyet. Men helt annen sak. Men prosessen var veldig interessant, da. Hvordan man kan tåle å gi rom, da.
Ja, akkurat det.
Og jeg er nesten klisjé, jeg har sikkert sagt det mange ganger, men det, vi har vel sagt det meste mange ganger her, men det å lene seg bakover, det er en sånn, jeg har en leder i en annen menighet i Bergen som sier, ja, nå tar vi en Sverre, sier hun. Altså, nå lener vi oss bakover, fordi at når jeg ikke overhovedet skjønner hva vi kan gjøre, og det er overveldende, og dette er bare masse følelser og masse kaos som kommer, når vi lener oss bakover, så kan vi hvile i hvordan vi er skapt, og så kan vi, som Katrine sier, at da kan vi gi Jesus rom, og så kan vi gi, men Hellige Ånd er jo alltid med, men en Hellige Ånd er ikke alltid med på den måten vi skal lene oss framover og kaste oss på bølgen. Han er med at vi lener oss bakover, gir han tid, og tåler at her har vi ikke noe å si, her vet vi ikke, her kjemper vi, her stopper vi, akkurat da får vi veien videre. Og få den tilliten, altså. Og jeg tror vi egentlig, jeg hadde inntrykk på praten før vi begynte å snakke, at vi er egentlig ute etter å snakke om den tilliten. Jeg tror jeg, kanskje. Og jeg så et bilde om noen ruiner, og ikke sant, var opptatt av hvordan passer det, og så kom du med noe som jeg ikke trodde passet inn, Vegard, men nå ser jeg jo det, at når jeg så de ruinene, så er det egentlig, la oss, ok, her er det noen ruiner. Amen. la oss begynne der. Ok, mm. vi vet ikke, au, dette var vondt, dette var trist, au, det var smertefullt, ok, la oss snakke om den smerten, la oss si det, nei, vi vet ikke. Her sitter vi sammen og sier, vi vet ikke veien, mm. oh yes, da kommer veien, for der evangeliet. Jesus liker mm. å bygge på det som, på det, hva står det i Jesaja 57, eller hvor det det? I det høye og det hellige bor jeg hos den mm. som knust og nedbøyd. Ja. Vi begynner i grusen,
ja.
Og vi der sammen med konfidenten, så har vi en vei videre.
Og så det noe med det, et sånt nøkkelvers for meg i forhold til hyrdetjeneste, som jeg faktisk fikk veldig tidlig i en periode hvor jeg sleit med kalle og sånne ting i studietiden. Så, Matteus 9:36, står med Jesus, da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjede og forkomne som får uten hyrde.
Oi, 30-oversettelsen, ja.
88, ja.
88, åja, oh, beklager.
Den inspirerte oversettelsen, for å igjen sitere Reine Bergsen. Ja.
Skal vi ta den debatten? Ja,
ja, vei, la oss nå endelig ikke ta den debatten. Gud kan bruke bibelselskapet, halleluja, ja. ikke sant?
Håper jo lyttere tåler den humoren, ja.
Ja, lyttere får tåler den humoren, ellers så får ikke jeg være med. Ellers vil jeg ikke være med.
Altså får ikke de være med.
Så. Nei, helt klart. Ikke sant? Altså det er Jesus sitt hjerte for mennesker det er snakk om her.
Ja.
Altså, det er veldig viktig at vi, hvis vi skal ha en hyrdetjeneste på et eller annet nivå, enten man har en titel eller ikke, at vi har hjerte for mennesker, men det er Jesus sitt hjerte for mennesker som er poenget.
Ja. Yes.
Og Jesus har inderlig medynk med mennesker. Men den store forskjellen på Jesus og oss da, er jo at Jesus har jo ikke bare inderlig medynk med mennesker, men han har betalt prisen for alt sammen også, og vet hva personer trenger. Og det, ikke sant, å ta en Sverre betyr å lene seg tilbake da, inn i hans hjerte, inn i ok, Jesus var altså sånn, inni meg noen ganger da, når noen har lagt frem et eller annet, og de har belyst det fra alle bæver og kanter og fortalt alt de har prøvd, og alt de har tenkt, og alt de har bedt, og jeg vet ikke hva. Så liksom, ok, Jesus, hvor er du i dette her? Hva vil du nå? Altså, og like mye da, ikke sant? Altså, du kan jo sitte med et menneske, ikke sant? Hvis jeg bruker halvannen til to timer med et menneske, og det er første samtale, så kan det menneske bruke en time og et kvarter for å liksom male hele bildet av livshistorien og alle utfordringene og alle problemene og alt mulig. Og så må jeg be en sånn bønn som, ok, herre, hva vil du vi skal ta tak i nå?
Yes.
Fordi, ikke sant, altså, ut fra en samtale på en time og et kvarter, og jeg har en veldig analytisk hjerne, så kan jo jeg ha analysert meg inn i 18 forskjellige ting som denne personen trenger, og hvilke metoder som kan brukes for å gi denne personen det den trenger. Men hvis ikke det er tid for det, og hvis ikke det var... Ikke sant? Altså det viktigste er at det skjer noe med det er tid for å ta tak i nå, for det er det vi flytter på alle mulige andre ting også.
Ja.
Det er en sånn veldig viktig greie.
Jeg tenker når du snakker, Fredrik, om jeg skrev en bacheloroppgave for mange år siden når jeg studerte, med mentoren som nomade var begrepet som jeg brukte for en lederfilosof da, som skriver ut det. Så bare liker jeg det bildet veldig godt, og jeg tenker på hyrden som en nomade da. Altså når vi, hvis vi blir for metodefokusert, og hvis vi på en måte skal liksom, nå skal de inn i vårt program, og så skal de få det gjennom det programmet, så står vi i fare for å bygge hus i livene til folkene vi skal hjelpe.
Ja.
Og så blir de avhengige av at vi fortsetter å vedlikeholde det med den metoden vi har, hvis det ikke er det som er verktøy, og det er så viktig at vi skal lede dem til Jesus, og vi har snakket tusen ganger om dette i denne podcasten, men vi bare sier det igjen da, det er bare sånn, ja, men målet er ikke å dra dem inn i på en måte en evig indre helbredelsessyklus hos oss, målet vårt er at de skal bli ledet inn til Jesus, og at han kan sette dem fri, og da er det utrolig viktig at vi jobber sånn med hvordan vi tenker å gjøre dette da.
Elsker de løs fra oss selv.
Ja.
Også det at fellesskapet, ja, de skal ikke nødvendigvis bli limt til oss, men de skal få lov å være en del av fellesskapet. Ja, dette er kanskje, ikke om dette er, jo da, jeg synes det er relevant. Ja. Nå er jeg en menighet på Østland og liksom skal jobbe med sjelsorg der. Jeg tror jeg sa det sist, men la oss gjenta ting. Sjelsorg er vi.
Ja.
Omsorg er vi. Og vi sitter med en og en, men det er egentlig ikke sånn hele bildet skal se ut. Fordi har du en person foran deg, så skal du henvende den personen til oss. til fellesskapet, og da skal de få lov å gå i en husgruppe selv om de ikke har lyst, og da skal de få lov å hjelpe til med kirkekaffen, selv om de tror de ikke klarer det, og da skal de møte opp på noen søndager selv om de ikke har lyst til det. Og da skal de forplikte seg inn i fellesskapet, eller de skal i hvert fall ha noen kristne rundt seg. Fordi hvis, uansett om vi skulle hatt kapasitet, da, la oss si du har bare en du har ansvar for, la oss si du ikke har en kø av folk du snakker med, og du har egentlig kapasitet til å snakke med den personen 24 timer i døgnet, så skal du ikke det. Fordi at å være kristen er å være en del av et større fellesskap. Og det er også å miste kontroll, for det er å si at, ok, vi har noen andre personer som kan gi en helt annen melding. Hvis jeg bare skal snakke om det indre barnet med en eller annen person, så blir det fullstendig feil. Det kan jeg gjøre noen få ganger skikkelig, så skal noen andre snakke om de om hverdag og liv, og spille fotball og koke kaffe og se på film, og snakke om hvordan man kan innrette livet sitt. Hvis ikke, så blir vi ikke en menighet, da blir vi enkeltpersoner, da blir vi gisler, da blir det feil relasjoner, da blir det at de har sjansen da, til å låse oss. Legger de den vekten på oss som skulle vært på Jesus, så er det et gult lys og et rødt lys. Da trenger vi en justering.
Men for å hoppe fra den ene grøfta til den andre.
Ja, men.
Wow.
Vi prøver ikke nå på noen som helst måte å si noe stygt om noen metoder.
Nei, på ingen måte.
Få deg både kursing og trening, altså hvis du har et hjerte for å hjelpe mennesker, så både få deg litt hjelp, holdt på å si, og behandling, altså selv, og finne ut ting som har fungert for deg, men få deg gjerne kursing og trening, les bøker, se videoer, og så videre, og så videre. Fordi det finnes veldig mye bra i alle disse metodene.
Amen.
Yes, så poenget er jo, som har blitt sagt noen ganger nå, at altså, enhver metode kan ses på som et verktøy i en verktøykasse. Og så får vi da være ledet av den hellige ånd til hvilket verktøy skal jeg ta fram nå. Ikke prøve å bruke skrutrekker i alle situasjoner, men gjerne ha et godt utvalg av verktøy til forskjellige oppgaver. Så jeg har ingenting imot noen metoder. Det eneste jeg har imot er hvis metoden er løsningen med stor hell. Det klassiske, jeg håper å si, det er jo nesten en vits. Jeg hørte det var en kamerat av meg tilbake på det glade 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, som kom fra en litt sånn ganske konservativ og lavmælt kristelig bakgrunn, som gikk på et møte i en veldig karismatisk menighet. Og mest fordi alle snakket så stygt om den type menighet på den tiden. Han tenkte at han måtte jo gjøre seg på en mening selv. Og han syntes det var veldig bra, han likte lovsangen, forkynnelsen var bra, så ble det invitert til forbønn, og han tenkte, ja, de har jo noe her som jeg kanskje savner litt i min sammenheng, det er bra å få litt forbønn, få mer av Jesus, liksom. Så han går fram, og så kommer en mann og legger en hånd på skulderen, og så spør, ja, hva ønsker du forbønn for? Nei, han vil gjerne ha mer av Jesus, han vil gjerne liksom bli fornyet i sin tro, og få, ja. Ja, halleluja, hører han bak seg, det er modutdrivelsen av 7 faser.
nei
yes.
da gikk han for å si det sånn.
Ja. Men altså, on that note da, så hadde det vært litt gøy hvis vi kunne tatt en liten sånn runde, jeg liker jo sånne runder hvor vi, men altså kunne, jeg kan begynne da, så kan dere tenke litt grann, hvilke type metoder har påvirket dere og gitt dere noe som dere da bruker og selv videre, for det er jo på en måte oppmuntrende for de andre kanskje å høre hvis det har vært en bok, eller det har vært et kurs, eller det har vært et eller annet som har preget og gjort formet den måten som du og det er jo litt spennende også å dele da i og så igjen, sant, med alt vi har sagt bak at det er ikke metoden som er løsningen, det er Jesus som er løsningen. Så hvis jeg begynner da, så vil jeg selv si at Danny Silk selvfølgelig med boken Keep Your Love On, den har jo preget hele vårt miljø, egentlig veldig, i måten vi lever relasjoner, i måten vi tar ansvar i vår egne liv, i møte med andre og hverandre, og hele hans undervisning. Og han har en podcast med datteren sin som heter The Kylo Show, og det kan du søke opp der du lytter til podcast, og der kan du bare sitte og høre sånn som du gjør med oss, men det er på engelsk da. Men da tar de opp veldig konkrete situasjoner, og de går gjennom hvordan man kan hvordan man kan stå i og hjelpe igjennom disse forskjellige situasjonene. Så der det masse gull å hente inn i den Kylo-verden, som det heter, Keep Your Love On. Så vil anbefale å søke det opp på YouTube og på Spotify, der dere gjerne høre på podcast. Og så vil jeg også bare anbefale å søke opp Tony Stolfus. Det et ganske vanskelig etternavn.
Du kan skrive det i episodebeskrivelsen.
Skriv det i episodebeskrivelsen. Tony var i Norge og har gitt oss noen veldig konkrete og veldig gode verktøy. Og har lagd masse videoer på YouTube, så du kan søke han opp på YouTube, sitte og se gjennom kurs, og du kan være med og ta kurs hos han. Og han har veldig sånn konkrete ting man kan bruke, sånn spørrekort og questions for Jesus, som et sånt eget nesten spill man kan bruke med familien. Det veldig mye spennende i hans univers også, som har inspirert meg og hjulpet meg i mitt personlige liv. Vi hadde jo en sånn seminar, han var her med han, og så skulle vi bare prøve å jobbe litt, vi ble satt sammen, og jeg ble satt sammen med en bibelskoleelev som var der også på kurset. Og vi skulle bare stille hverandre noen spørsmål, og jeg hadde ikke store forventninger egentlig til noen ting, men vi satt der liksom og gjorde det vi fikk beskjed om og lyttet, og så var det bare, altså et ut av de største møtene jeg har hatt med Jesus. Wow. Kom der og da, liksom bare du-jong. Og da, det liksom litt i forhold til det at den hellige ånd jobber når ikke vi jobber og når ikke vi ser, så bare plutselig så var han der midt i liksom bare sånn masse folk rundt, og det var bare midt i en sånn og så bare kommer Jesus og setter meg fri fra en sånn ting som jeg har bært på hele livet. Og så det var utrolig sterkt, altså. Så det var to ting jeg bare ville trekke frem. Fredrik, har du noen? Hva er det du som har inspirert deg?
Ja, altså for meg så har det jo vært disse pionerene i dette her da, for jeg har vel faktisk holdt på med dette her lengst også,
oss fire.
Siden 90-tallet?
Ja, 80, siden, ja, siden 90-tallet, siden begynnelsen, ja, begynnelsen av 90-tallet i hvert fall, ikke sant? Og på den tiden så var det jo ikke så mange som holdt på med disse tingene. Så og noe materiale var jo veldig ensidig da, fordi noen hadde oppdaget et eller annet sånt. Men jeg synes jeg skal trekke fram tre forskjellige, så vil jeg si Francis McNutt's bok Deliverance from Evil Spirits var jo den som ga litt språk og redskaper i forhold til de erfaringene jeg hadde gjort meg i forhold til utfrielse på den tida. Han var jo katolsk prest som ble karismatiker, som etter hvert ikke var katolik lenger, men så han var jo grundig både teologisk og erfaringsmessig. En annen var jo altså Linda Bergling, altså Arken. En klassisk bok som heter Sjelens legedom i Jesu forsoning, som jo hun fikk veldig mye pepper for i resten av trosbevegelsen, og ble vel nesten uglesett i trosbevegelsen i en lang periode, for det hun snakket om sjelslivet til mennesker. Den var veldig god, og sistemann, og kanskje den som jeg da synes kombinerte de to tingene veldig godt, var vår gamle venn Charles Craft, professor i sosialantropologi på Fuller Theological Seminary, egentlig da, men drev vel mer med helbredelse og indre helbredelse og utfrielse enn han foreleste nesten. Den boka han som også er oversatt norsk, som heter Dype sår, dyp helbredelse. Hvis man først skal lese bare én bok, så ville jeg lese den.
Ja, så bra.
Proklamedia ga ut den for mange år siden. Man kan gjerne lese alle tre. Den til McNutt er ikke oversatt til norsk, og den til Linda Bergling vet jeg ikke om er å få tak i, men Dype sår, dyp helbredelse, Charles Craft, Proklamedia. Og vi møtte jo Charles Craft ofte flere ganger. Jeg var på besøk hos han til og med. Altså,
han var jo i Bergen flere ganger.
Ja, han var det på begynnelsen av 2000-tallet. Så, ja, 2004-2005 var vel kanskje, ja, og noen ganger. Spesielt de tre, vil jeg si, var veldig, veldig hjelpsomme for min del også. Og når jeg da etter hvert kom i møte med alle mulige ting, fra So-So til Restoring the Foundations til jeg vet ikke hva, så var jo det egentlig bare på en måte mer systematisering av mye av det som disse her allerede hadde holdt på med. Komprimering og gjøre det mer lettfattelig og lett håndgripelig på en måte. So-So, som jo vel oppstod i Bethel, Reading, hvis det er lov å nevne sånne steder.
vi elsker Bethel.
Ja, visst gjør vi det.
Church,
synes jeg også veldig bra. Kanskje litt vel skjematisk og litt vel kortfattet, så derfor så kan det være bra å supplere med andre, men veldig gode redskaper i det.
Ja.
Jeg vil si at hvis du catcher hjertet i på en måte verktøy så også, så er det utrolig mye hent i det, altså.
Ja.
Helt enig i det.
Mm.
Du da, Vegard, hva har preget deg mest?
Nei, jeg satt og tenkte på det. Det er en bok jeg vil trekke fram som er skrevet av Jason Valentin i Bethel Church, som er sønn av Chris Valentin, som heter Supernatural Power of Forgiveness. Som rett og slett er en vond bok, men en veldig, veldig god bok, der Jason Valentin tar oss med i et samlivsbrudd han hadde, der konen var utro mot han, og hvordan gå gjennom smerte, hvordan ikke rømme fra smerte, men bli der og la Gud bearbeide det, som har blitt en utrolig viktig, hva skal jeg si, en sånn plattform for mye av måten jeg jobber på, og sånn, så den boken, og egentlig, hvis du kan høre, Jason Valentin har en del podcaster som snakker, han har et mannsarbeid som heter Brave Co., som anbefales, altså det er virkelig, virkelig bra greier. Og så tenker jeg, nå blir det liksom battle-tungt her, men det tenker jeg er greit. Danny Silk har også, Kylo og budskapet der har det utrolig mye bra, men han har også en del undervisning som ligger ut på hvordan dealer med synd, hvordan tar folk gjennom i helbredelse, innre helbredelse, som har hjulpet meg veldig mye da, i måten jeg jobber på. Så jeg kommer ikke på noe sånn konkret eksempel med Danny Silk, men de har masse taleserier på Bethel Store, som man kan finne ut
Bethel
med.
Bethel Store,
ja. Ja, men der den er undervisning, der er det en del som ligger ute da.
Ja.
Så Jason Valentin og Danny Silk er to sånne viktige for meg, og Charles Craft i sin tid også, for så vidt. Det var litt tidlig, liksom, spebarnstiden min i livet med Gud, men det var veldig viktig det også. Ja.
Så bra, og Sverre da.
Ja, det var ikke lett å svare også. Det var sånn, ok, jeg har ikke disse her navnene og disse her greiene, men jeg føler som å svare litt annerledes da.
Det er veldig lov.
Hadde vi ventet noe annet, ja.
Hadde de forventet noe annet?
Nå kommer det en eller annen ørkenfar, bare vent.
Ja, ja. Nå kommer det
en eller annen ørkenfar, sier jeg.
Antonius Alexander, 275.
Nei da. Men en mann som var inspirert av ørkenfedrene helt fra 1950-tallet, det var jo Erin Løvaas. Og han startet retreatbransjen i Norge, og jeg var jo på retreatsenter, jobbet på retreatsenter fra 1933-1995, da var jeg relativt ung, men det var jeg også relativt nyfrelst, og da var det noe som satte seg veldig sånn dypt i meg, og dette jeg hele tiden snakker om rammer og rammer, det har jeg derfra, og også det med den levende, nærværende Jesus, som han virkelig ga meg da. Han var jo ikke mye på senterne, han var innom, han var pensjonist, men det som lå igjen etter han hentet jo en gammel tradisjon, ikke i utgangspunktet, men fordi han trengte det når han først lagde retreatsenteret. Men hans visjon av en levende Jesus og hans tillit til at det møte kan vi skape i en ramme, det sitter veldig dypt i meg. Edin Løvaas er ikke lett å finne i dag, jeg nesten som måtte på Nasjonalbiblioteket for å kunne lese han, også på digitalt. Han er nok her og der, men det han skriver om den levende Jesus, det er veldig viktig for meg. Han har skapt veldig sånn dyp i meg. Så han vil jeg trekke fram. Det er ikke direkte om indre helbredelse, lite om det på en måte, men det handler veldig mye om Guds bilde.
Ja.
Og så når jeg i sånn starten av når jeg ble åndsstøpt eller åndsfylt og den tiden der, så var jeg i kontakt med, var bare på innom Oslo Vineyard på en konferanse for sånn 180 år siden, da, på slutten av 90-tallet, hvor Mary Pitches og en annen dame var der, kona til David Pitches, og de forkynte veldig godt om det å drive med indre helbredelse og sjelesorg i kontakt med den hellige ånd. Jeg husker jeg har lest et par bøker der, jeg er ikke sikker på meg at jeg sitter med så veldig mye sånn konkret og masse ting derfra, men jeg sitter med det inntrykk av at det er mulig å invitere den hellige ånd inn dette her. En optimisme på det, det var jo på en måte i forbindelse med Toronto-fornyelsen. Det var i forbindelse med det været på en måte at dette med indre helbredelse ble tatt inn i det. Jeg fikk også tak i en sånn en tung gammel bibel av Paul og Sandra Sanders, det ikke det de heter, Fredrik?
Sanford.
Sanford, der ser du. Bra, Fredrik,
John og Paula Sanford.
John og Paula Sanders, ja, ikke Sandra, men ja. Mm. Det jo sånne nestorer i kjelesorg fra før, altså, det så lenge siden at de hadde andre klær, liksom. Altså, mm. men de... Da husker jeg også, jeg leste en del i den svære blekka, en av de store bøkene derfra, og det var liksom, de satte på en måte tonen og holdningen, mm. vel så mye som at jeg kan si at dette må du lese. Ja. Og jeg husker det uttrykket, det indre barnet, det var ikke veldig utmalt, men det var der jeg møtte det første gangen.
Ja.
I den boka.
Stilig.
Og så var jeg syk i veldig mange år, hadde ME, og da kom det noen gode kompiser, gode brødre, og snakket med meg, og særlig en av de ble, han har vi sitert ofte. Etter hvert så ble det at vi støttet hverandre, men det miljøet som han og flere sto i, det var jo Fredrik sin menighet i Fyllingsdalen. Så jeg er egentlig opplært gjennom Fredrik sine disipler, gjennom personlig sjelsorg, og dermed også inspirert fra Vinland-miljøet og det her. Så les det Fredrik foreslår, fordi at jeg opplever at det er veldig morsomt at jeg ble kollegaen til Fredrik til slutt, og sitter her i hyddepodden sammen med Fredrik, fordi at den kilden de øste fra var både den fornyelsen som farshuset sto i, og det der, når du skulle på møte, jeg kom meg aldri dit da, men jeg fikk jo beskjed om å ta med deg en kassett, fordi at der har de kassettspiller, og så sitter man kassetten i kassettspilleren, og så profiterer og ber over deg. Så det var en menighet med en veldig sterk salvelse da, de som gikk der i indre helbredelse og det profetiske og forbønn sammen da, som jeg fikk en veldig sånn sterk åre av derfra. Så jeg må jo si... Enten,
det var noe masse du kunne dele.
Ja da, Nei, jeg vanvittig inspirerte Astrid Lindgren, og hun er heller ingen kristen.
Ja, da jeg tenkte hva jeg skulle nevne Astrid Lindgren.
Jeg tenkte, når kommer Ronja Røverdatter?
Ja, kommer hun. Ja, ikke nødvendigvis Ronja Røverdatter, men hele gjengen. Fordi jeg har jo mest sett filmene, jeg skal innrømme det, men jeg har jo også lest litt, eller hørt litt bøker. Men det er jo ikke Astrid Lindgren sin måte å bygge opp en barnebok på nødvendigvis, men det er den vanvittige respekten hun har for barna, og hvordan hun egentlig setter ord på at det er ikke nok med mor og far, det trengs en tredje voksne inn, og det trengs en realisme på at dette ikke er så lett, og barnet skal møtes og ses på sine premisser. Astrid Lindgren er egentlig råalvorlig på å møte barnet der det skal. Klart hun lager litt tegneserier av det, hun gjør det enklere. Emil hadde vært traumatisert, hadde det vært, ikke sant? Men allikevel, hun skriver på bakgrunn av at hun hadde en sønn i Danmark som hun til slutt hentet, som hun fødte i hemmelighet på grunn av en redaktør hadde vært utro med henne. Så klart, det er noen sterke smerter som ligger bak hennes litteratur. Det er, ja... og mye bibelskolen, jobbe på bibelskole sammen med gode kolleger, mentorgruppe i Kristkirken for 100 år siden, satte et eller annet spor i meg. Det er veldig mye å si med mye personer og miljøer, heller enn jeg kan anbefale denne boken. Danny Silk har preget oss alle, også meg. Ja, men det var mye dette, Katrine. Så det,
ja, men det... Jeg har lyst til å si en også, for det man sitter her og hører på Sverre, så kommer man på og tenker, hvordan burde jeg si? Jeg må bare få si en bok til, for vi snakker masse om evangeliet. Evangeliet inn i samtalen, evangeliet inn i smerten. Sverre har en bok, kan vel si da. Men da er det en bok som har preget meg veldig dypt av en som heter Brennan Manning, som var katolsk pater, holdt jeg på å si, og masse ulike situasjoner. Han har skrevet en veldig kort bok, som egentlig er en sånn, typ, nesten en andagsbok, som heter The Furious Longing of God, som er en fantastisk bok som går på akkurat dette, hvordan evangeliet krasjer inn og er uttrykket for Guds farskjærlighet inn i livet vårt, og den anbefaler jeg på det varmeste å sjekke ut. Den er veldig kort, veldig god.
Ja. Bare nevne en siste person som har preget meg veldig, det Carl Olof Rosenius, og han snakker om synd og nåde, synd og nåde, synd og nåde hele tiden, kommer seg aldri videre, men greia at han gjør det med et dypt pastoralt hjerte, og kommer fra et dypt pastoralt miljø, så han tar den der litt sånn enkle, doble lutherske tingen, og så tar han det dypt inn i sjelen. Han skriver kjempelangt, men det bøker som har applisert han og brukt han opp den beste boken. Kanskje synes jeg husandagsboken hans, da får du to sider. Da får du Guds nåde evangeliet dypt inn i livet ditt, selv om han sier det samme hele tiden. Han har preget meg veldig. Sjelesorge, eller det, evangeliet ned i hjertet, for å si det enkelt.
Så bra. Altså, dette blir jo
nesten
jo...
så... Det blir nesten sånn Oscar-takketale. Ja. Takk mamma og pappa.
Men det, jeg tenker jo at det her er kjempe mye inspirasjon da, for de som lytter til å kunne lese seg en bok, lytte til en ny podcast også, og det som gjør at vi sitter her i dag, er jo alt dette vi har snakket om her. At, så Vegard, du kan jo samle disse navnene og boktitlet kanskje i episodebeskrivelsen, så hvis du trykker inn på teksten som er under denne episoden der du hører på podcast, så vil det komme opp alle disse navnene og boktitlet som du kan høre på.
Ja, da tenker jeg at jeg linker det som sånn e-bøker, men så kan bare folk finne det hvis de vil kjøpe fysisk i stedet. Så.
Ja. Ja, kjempebra.
Disse Sanford, de... John Sanford spesielt, han skrev et par bøker sammen med en sønn som heter Mark, en som heter et eller annet sånt Deliverance and Inner Healing eller noe sånt, så kanskje er den der tjukke boka Sverre refererer til.
Jeg tror ikke det var den, men det var samme da.
Ja, for Sanford refereres til mye av alle de andre jeg nevnte, for å si det sånn, fordi de er virkelig pionerer.
Ja.
Man kan jo si et miljø som virkelig bar preg av Sanfords var jo altså... menigheten i Toronto hvor utøstelsen skjedde. De hadde besøk av de og brukte mye av deres materiale og sånne ting. Som sa, John Arnott sa jo det at det som gjorde at de hadde mennesker som kunne stå i det og at de hadde møter 6 kvelder i uka i over 10 år, over 12-13 år eller et eller annet sånt, var fordi de hadde en gruppe mennesker som hadde vært gjennom veldig mye indre helbredelse og utfrielse og sånne ting, blant annet basert på både besøk av og trening av disse Sanford og sånne ting. Så,
stilig.
Så de var jo virkelig pionerer. Altså. Så ja.
Ja.
Nei, men hvis dere føler dere har fått gitt og sagt nevnt de dere ville nevne, så tror jeg vi skal gå til en avrunding. Nå har vi holdt på rett under timen, og vi har... Vi har jo på en måte, vi begynte jo med at på en måte metodene ikke er, det er ikke det som er her i livet, men det er Jesus, og så gir vi jo en del typ konkrete ressurser. Så jeg tenker jo at her er det jo, vi sier, vi må klare 2 tanker i hodet på en gang her, sant? At vi heier veldig på med å jobbe med verktøyskassen vår, men samtidig stole på Gud og prosessen i det, at den hellige ånd kommer og gjør noe helt annet. Og gjerne også hjelpe folk fri fra at det er metodene som skal, at man ikke... Fordi om noe ikke funker den første gangen, så skal ikke man gå i forkastelsen og fordømmelsen med en gang, sant? At vi kan stole på Gud her, gå en vandring med han og lytte inn til hva er det han vil gjøre med oss. Så, så har Gud heldigvis kontroll og styring i dette her, takk og lov.
Jeg tenker en ting som er viktig der i forhold til å ta de menneskene en hjelper på alvor, er jo også det at hvilke metoder som funker har, det ene er også ledelse av den hellige ånd, og at Gud minner på forskjellige verktøy og redskaper, erfaringer. Og det andre er at du kan på en måte dele mennesker litt inn i to. Du har de som er visuelle, kreative først og fremst, og så er det de som er logisk, kognitive først og fremst. Og det som funker veldig godt på visuelt, og kreative mennesker funker ikke veldig godt på logisk kognitive mennesker og omvendt. Men Gud har metoder og redskaper for å hjelpe begge typer mennesker.
Amen!
Ikke sant? Altså, det er fantastisk hvis du kan ta et menneske som har vært gjennom noe veldig traumatisk og så få mennesket til å se for seg situasjonen og ja, hvor er Jesus, og Jesus kommer og gjør helt utrolige ting som du aldri hadde kommet på selv. Men det betyr ikke at neste person...
Nei.
Som er et veldig logisk, organisert menneske. Hvis du ber den personen om å se for seg og føle seg inn i situasjonen, så er det ikke sikkert den føler noe som helst. Det men Gud har måter å komme inn til den personen på for det.
Yeah.
Yes. Det en bok av Eivind Berggrav, hvis man kan kirkehistorie og vet noe om krigshistorie, så var han veldig viktig under 2. verdenskrig til å stå opp for kirke og tro. Han har gitt ut en bok som finnes overalt på bruktbøker, du finner den overalt på gamle bøker, Mannen Jesus. Og der skildrer han hvordan Jesus møtte vidt forskjellige mennesker på vidt forskjellige måter. Og så skal man prøve å lage teologi da, ut av at nei, gå hjem til dine, du får ikke lov å følge meg, eller slipp alt du har i hendene dine og følg meg med en gang, og Jesus kan virke veldig kategorisk begge veier, ikke sant? Og så skal man prøve å lage teologi av det. Og nå er det ikke for å relativisere Jesus og gjøre det liberalt her, men det er for å si at Bibelen selv vitner om at Jesus møter mennesker på vidt forskjellige måter, ut fra hvor de er, ut fra at han ser hjertene deres, og ut fra at han gjør det han ser far gjør. Legg merke til hva far gjør, stopp opp og legg merke til hva far gjør foran deg i det menneske du har, fordi at du står på verkstedet du sammen med Josef og Jesus, og Jesus gjorde det Josef viste ham, fordi Josef elsket Jesus, og da skjønte Jesus, da husket Jesus, sånn er det også med min himmelske far, jeg skal se det far gjør, og så kan det se vitt forskjellig ut det ene og det andre menneske, og så er det det samme mål, og det samme hjerte bak.
Ja.
Kan vi vel dele en klassisk historie bare sånn før vi runder timen her, som går på altså Guds ufattelig mange forskjellige veier å nå inn til mennesker. Jeg husker, det var ikke mange ganger jeg møtte han eller hørte han, men gamle Ludvig Carlsen som startet Evangeliesenteret,
ja.
Han fortalte en gang, nei du vet, Gud har veier inn i alle menneskers hjerter. Så han hadde vært bortreist på noe sånn prekenreise eller noe sånn, vært borte fra dette første evangeliesenteret eller hvor det var et av de første da, i flere uker, altså når han kom på besøk der, så var de så frustrerte, disse som jobbet der, fordi de hadde fått inn en kar, og det var helt umulig å nå innta han. Altså rusavhengig selvfølgelig, det, ikke sant, og tøff bakgrunn og hele pakket. De hadde prøvd alt mulig, ja. Det var ingen mulighet. Så de liksom dumpet han i fanget på Ludvig og sier, kan du gjøre noe her? Så Ludvig tok seg en prat med fyren, og nei, han var ikke interessert i noe som helst. Han ville egentlig bare bli rusfri, men han ville ikke ha Jesus, han ville ingenting, ikke sant? Og så sier Ludvig, ja, har du noen hobbyer da, gutten min? Er det noe du liker å gjøre? Jo, han, ja, nei, det har ikke blitt så mye av det, man husker fra barndommen, han var glad i å fiske. Ja, men du vet hva, da drar vi på fisketur. Jeg avtalte da en dag noen dager senere at han skulle komme og ha med seg utstyr, og så skulle de dra på fisketur. Så kommer han da og henter karen, og så når de går bort til bilen, så gir Ludvig han bilnøklene. Så sier du, får kjøre du, gutten min, så kan jeg vise veien, ja, og da knekker fyren sammen da. For det var aldri noen som hadde betrodd han noe som helst de siste 15 årene av hans liv. Så det gjør jo at når de kommer tilbake fra fisketur, så har fyren gitt livet sitt til Jesus og, ikke sant? Altså, men altså det å gi ham bilnøklene da, var altså, for å bruke det litt om nøklen som skulle til for å åpne hjertet til den fyren, altså ikke sant?
Wow.
Altså, ja, Gud har veier inn altså.
Han har det, og vi må stole på det. Så takk himmelske far for at du har kontroll i alle menneskers liv og i alle situasjoner vi står i.
Ja.
Nei, men herlig. Og hvis du som lytter på har spørsmål eller har en bok som du bare må fortelle resten av verden til, så skriv, vi vil gjerne høre tips, skriv til postalfakrøll jesusmedier. Ikke det, bare feil?
Hyrdepodden krøllalfajesusmedier.no.
Jeg tror du skulle være så flink.
Ja, men du, det var nesten, Katrine.
Det var nesten, men det var ja.
Hyrdepodden krøllalfajesusmedier.no. Så er vi der, og vi vil ta imot caser eller spørsmål eller tips til eventuelt bøker som er spennende å lese, for det her er, ja, vi må liksom ta og gi og høre og fylle verktøyskassene våre og stole på at den hellige ånd og Jesus er med oss oppi her.
Oh yes.
Nei, men da tror jeg vi skal takke for timen, holdt jeg på å si. Dere som lyttet på, kjekt at dere henger med, kjekt at dere lytter på. Dere må ha en velsignet uke videre der som dere er, og så høres vi vel om ikke så lenge, kan jeg tenke meg.
Yes, vi snakkes.
Ha det godt!
Ha det godt!